Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav, čas je za pravne zagate. V studiju je z nami gospa Mateja Maček, odvetnica. Pozdravljeni.
Dobro jutro.
Kako ste, gospa Mateja?
V redu, zelo v redu. Pomlad prihaja in to je že zelo spodbudno.
Tudi vaš optimistični nasmeh zelo mnogim odleže, ker so lahko zelo hude zgodbe in imava vrsto vprašanj, pa vendarle povabilo, da lahko pokličete upravne zagate za pogovor za nasvet z odvetnico gospo Matejo Maček na 01 512 10 00 ali pa lahko napišete tudi na studijski elektronski naslov studio@ognisce.si. Po pošti pa smo prejeli tudi vprašanja, z njimi začnemo. Najprej se spomnimo na poslušalca Darka, ki pravi, da mu še nismo odgovorili na njegovo vprašanje, ali morajo nečaki plačati kaj davka in koliko, če podarijo stricu nekaj od dediščine.
No, kadar gre za darilo in gre potem za davščine, ki odpadajo na darilo, davke ne plačuje tisti, ki podarjuje, torej ne darovalec, pač pa davke plačuje tisti, ki darilo prejme, obdarjenec. In v tem konkretnem primeru bo seveda potrebno, da obdarjenec, to je stric, plača davek na darilo, če bo od svojih nečakov prejel neko pač neodplačno prejel neko premoženje, neko darilo. Zdaj, če nečaki dobijo od strica, je to drugi dedni red. Če pa stric dobi od nečakov, je pa to že tretji dedni red, kar pomeni, da v bistvu so davščine, ki veljajo za tretji dedni red in so višje. Zdaj jaz ne morem govoriti o procentih preprosto zato oziroma o nekih zneskih, ker preprosto ne vem, za kakšno vrednost premoženja gre, zakaj to poudarjam, zato ker je vedno pri davku na darilo in dediščino davek določen v progresivni lestvici, torej z vrednostjo postopoma davek tudi narašča. V recimo drugem dednem redu, ampak poudarjam, tukaj stric bo večji davek plačeval, ker gre tukaj že za tretji dedni red. Čeprav je to nerazumljivo, ampak laiku nerazumljivo, ampak razmerje med stricem in nečakom, če stric podarjuje, je to drugačno, kot pa če nečaki podarjujejo stricu. Tako da v bistvu je progresivna lestvica in se seveda začne pri 6-7%, ne me držati za jezik, ker ne vem, ker te lestvice se ne učim na pamet, pač pa vedno tabelo pogledam. Tako da seveda davek bo potreben in plačuje ga obdarjenec. Tako da upam, da bo zdaj poslušalec Darko zadovoljen, čeprav moram priznati, da z Jožetom zelo natančno gledava pošto, ki pride in ne vem, kdaj bi to njegovo pismo prišlo.
Hvala lepa za odgovor. Dve telefonski številki, obe, pravzaprav ena številka, dve liniji, pa že zasedeni z Domžalje. Klic, lep pozdrav poslušalki Soni.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Ja, eno vprašanje. Živimo v dvojčku. Že 10 let nam pod sosed, pod oknom, prižiga ob 6:20 tovornjak in vsa pa ta smrad in pa auspuh grejo v okno in v spalnico in nas to zelo začelo motiti. Ne morem več, ker smo starejši in nas zanima, kam se lahko obrnem.
No, prva stvar, jaz sicer moram reči, da podrobno vam zdaj ne morem iz rokava stresti te okoljske predpise, ampak mislim, da to, da nek tovornjak 20 minut v prazno je prižgan oziroma se segreva v kakršnem koli bivalnem okolju, je nedopustno tudi zaradi emisij, ne samo zaradi hrupa, kot tudi zaradi tega smradu oziroma izpuhov, kot ste sama tudi izpostavila, da vas moti in da je za vas nesprejemljivo. To gotovo predstavlja prepovedano emisijo, vendar pa bi bilo treba tega soseda opozoriti. Ne? Zdaj tudi, če je dvojček, zdaj kako imate zemljo razdeljeno, ne vem, ampak če seveda stoji na svojem, lahko, ampak splošno načelo stvarno pravnega področja je, da nihče ne sme izkoriščati svoje nepremičnine tako, da bi drugem onemogočal koriščenje njegove nepremičnine, če sta pač v takih primerih, ko so nepremičnine prostorsko povezane, tako da mislim, da ga je pač potrebno opozoriti, morda bi bilo pa tudi kakšno okoljsko inšpekcijo za obvestiti. Da ne govorimo zdaj tudi o tem, jaz ne vem, za kakšen hrup gre, a ne? Če nekaj, ali so zdaj presežene tudi dovoljene mere za hrup v bivanskem okolju, pa težko ocenjujem, ampak vsekakor to že nasplošno to, da nek avto v prazno ali pa tovorno vozilo v prazno je prižgano in stoji na nekem dvorišču, je gotovo nesprejemljivo.
Hvala lepa. Poslušalka Ana Zbleda se oglaša. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Zdravljeni.
Tukaj pa Ana Zbleda, mene pa nekaj zanima. Kako se deli premoženje, delež po pokojnem možu? Kolikšen delež dobi žena in kolikšen ostali otroci?
Otroci in žena v enakem razmerju. Zdaj, če poveste, če poveste, koliko je otrok, mož zapustil tri, potem se deduje na podlagi zakona na štiri enake dele.
Aha, ja, zato ker je meni bilo zmeraj tako rečeno, mislim, tako sem slišala od drugih, da žena dobi polovico, ostalo pa kjerkol še je.
Lejte, to je žal med ljudmi neka napačna predstava in to govorijo. Jaz sklepam, da tako razmišljanje izhaja iz dejstva, da ljudje mešajo, kakšen je zakoniti dedni delež in kakšen je delež na skupnem premoženju ustvarjenemu zakonu. Na premoženju, ki ste ga zakonca ustvarila v času zakona s svojim delom, s svojimi denarnimi sredstvi, torej sta pridobila skupaj, je delež preživelega zakonca eno polovico, ko govorimo o skupnem premoženju, če je recimo skupno premoženje napisano samo na enega od zakoncev. Recimo, da bi mož in žena zgradila hišo, ampak v zakonu kupila skupaj parcelo, zgradila hišo, ampak parcela s hišo bi bila po celoti napisana samo na moža. In seveda v takem primeru ima preživeli zakonec oziroma v takem primeru, zdaj, ki hipotetično razlagam, žena pravico, da izločuje iz zapuščine moža polovični delež, kar je njen delež na skupnem premoženju. Ampak to ni dediščina, to je njen delež na skupnem premoženju in v takem primeru žena pravzaprav zatrjuje, da polovico te hiše, ki ste jo z možem zgradila, ni njegova zapuščina, ampak je njegovo. Njeno, ker je ona pač, ker sta skupaj ustvarila in je to ob upoštevanju pravil, ki so prej veljala v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerih, kot tudi sedanji družinski zakonik je pravna domneva, da če ni drugače bilo dogovorjeno ali pa če se v pravdi drugače ne izkazuje, da se domneva, da je delež vsakega zakonca do ene polovice. Kar se pa tiče dedovanja, to je pa drugo. Pridobivanje skupnega premoženja ali pa dedovanje je pa povsem nekaj drugega in kar se dedovanja tiče, takrat pa je žena izenačena z otroki. Če recimo umrli zapusti zgolj enega otroka, bo seveda žena dedovala polovico, če pa tako kot v tem primeru, ko ste povedala, pa seveda se deli na štiri enake dele.
Lahko še nekaj vprašam.
Izvolite, gospa.
Kako pa je pa s temi deleži? A smo pa zdaj eno od drugega odvisen, če bi kdo kaj hotel recimo.
Lejte, gospa, v okviru, že v okviru zapuščinskega postopka se dediči lahko dogovorijo drugače, lahko si odstopajo dedne deleže, lahko se odpovedujejo o dedovanju. Ne? Je, vi ste mene vprašala, kakšno je pač, nekako sem vaše vprašanje razumela kot na podlagi zakona, a ne, na podlagi zakona so pač vsi zakoniti dediči prvega dednega reda izenačeni in vsakemu pripada enak delež. To pa ne pomeni, da se že v okviru zapuščinskega postopka ne morete dogovoriti drugače. A ne. Mogoče se je dogovoriti tudi na način, a ne, da recimo zapustnikov preživeli zakonec sicer deduje samo četrtino, ampak se ampak to mora biti dogovorjeno v samem zapuščinskem postopku ali pa naknadno, ampak bolje je že takrat. Recimo, da obdrži pravico uživanja te nepremičnine, recimo, če govorimo o nepremičnini, do svoje smrti brezplačno. A ne? Skratka, tukaj je potem, če pa, če pa gledamo izvid, če pa takih dogovorov ni, je pa seveda običajna solastninska razmerja, kjer pa seveda vsak ima pravice, ki mu jih daje zakon, torej da koristi nepremičnino v obsegu skladno s svojim solastninskim deležem in ne nazadnje ima solastnik tudi pravico, da zahteva, da se ta solastnina razdruži.
Hvala lepa.
Tudi vam pozdrav na Bled. Nasvidenje. Zdaj pa gospa Alenka z Ljubljane, dajemo vam možnost, najprej pa prijazen pozdrav.
Enako tudi vam. Imam pa vprašanje, če mi gospa odvetnica lahko pove odgovor. Sestra se je poškodovala in na osnovi te poškodbe je žal umrla. Bila je pa življenjsko zavarovana in na polici sem jaz kot upravičenka te zavarovalnine. Ali moram to zavarovalnino prijaviti, ko bo zapuščinska razprava, ali to ne pade v obdavčenje? Hvala lepa.
Če ste vi na polici navedena kot upravičenka, potem v bistvu lahko urejate neposredno za zavarovalnico in to o dedovanju tega premoženja, ki je iz naslova tega police življenjskega zavarovanja ne bo odločalo zapuščinsko sodišče in ne bo tudi predmet obdavčitve, ko se plačuje davek na dediščino.
Najlepša hvala.
Tudi vam. Srečno.
In tudi ni potrebno, da čakate do zapuščinskega, da izvedbe in zaključka zapuščinskega postopka, pač pa lahko takoj, kar je škodni primer nastal, torej sestra je umrla, da takoj začnete ne glede na potek zapuščinskega postopka urejati zadeve za zavarovalnico.
Hvala lepa. Imamo po elektronski pošti zastavljeno vprašanje, ali mi teta lahko podari manjšo parcelo kmetijsko zemljišče, približno 500 kvadratnih metrov veliko, z darilno pogodbo. Pogodbo lahko pripravim sama, ali je bolje, da jo sestavi notar, ali je treba na upravni enoti pridobiti odločbo o odobritvi pravnega posla, ker gre za kmetijsko zemljišče, sprašuje poslušalka Andreja.
Zdaj v bistvu zakon o kmetijskih zemljiščih natančno določa krog oseb, ki lahko za darilno pogodbo prejmejo kmetijsko zemljišče. In nedvomno sodi v ta krog tudi nečak, tako da ali pa nečakinja. To pomeni, da odgovor na prvo zastavljeno vprašanje, ali mi teta lahko podari manjšo kmetijsko zemljišče, je v bistvu da. Kar se tiče sestavljene darilne pogodbe, če pač je gospa, naša poslušalka, sposobna sama sestaviti pač darilno pogodbo, ki bo vsebovala vse potrebne elemente, tudi tako imenovano vključbeno dovoljenje ali pravniki rečemo intabulacijsko klauzulo, tako da bo potem na podlagi te pogodbe se lahko tudi ustrezno izvedel upis v zemljiško knjigo. Seveda zakonodaja ne zahteva, da mora biti pogodba sestavljena pred notarjem ali po notarju ali preko odvetnika. Pač važno je, da pogodba ima vse potrebne elemente. glejte, če gospa to zmore, ima toliko znanja, potem ni nobene potrebe, da bi morala pogodbo sklepati v obliki notarskega zapisa, da bi jo pač sestavljal notar. Seveda pa bo potrebno, potem ko bo izveden postopek na upravni enoti, kot tudi davčni postopek, bo pa potrebno seveda overiti podpis darovalke na tej pogodbi, tukaj pa brez notarja ne bo šlo in je pač potrebno, da se pri notarju, da ta teta darovalka svoj podpis overi, notarsko overi, ker je to pogoj, da se potem lahko na podlagi take overjene pogodbe predlaga vpis v zemljiško knjigo. Tukaj bi morda izkoristila priliko, da poudarim, da je pogoj za pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla, torej na podlagi pogodbe, ne samo sklenitev pogodbe, ne samo podpis pogodbe, pač pa vpis v zemljiško knjigo. In vpis v zemljiško knjigo je konstitutiven element pridobitve lastninske pravice. Ne? To mnogokrat ljudje pozabijo. Sej vemo, kupil si, sklenil si pogodbo, ampak naloga novega lastnika je, da tudi poskrbi za vpis v zemljiško knjigo, ker sicer so lahko težave in zakon izrecno določa, kdaj se pridobi lastninska pravica, torej z vpisom v zemljiško knjigo. Oziroma učinkuje vpis napram tretjim že z dnem vložitve zemljiškoknjižnega predloga. Kar se pa tiče odobritve pravnega posla, je pa tako. Zdaj, gospa je rekla cirka 500 kvadratnih metrov. Za manjša kmetijska zemljišča, zdaj nimam zakona pred sabo, ampak ne vem, če ni ravno merilo 500 kvadratnih metrov, se lahko tudi zaprosi za izdajo odločbe, da odobritev pravnega posla ni potrebna. Sicer, ampak tudi v vsakem primeru je potrebno izvesti postopek odobritve, postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla, ker tudi, kadar ni potrebno odobritev, mora upravna enota izvesti postopek in izdati odločbo, da odobritev pravnega posla ni potrebna. Ne? Tako da ali eno ali drugo, zdaj, ker gospa je rekla, napisala cirka 500 kvadratnih metrov, če je meja 500 kvadratov, zdaj, če je 501 kvadratni meter, a ne, in je meja v zakon 500 kvadratov, mislim, da je ravno 500 kvadratov, ne me pa držati za jezik, ker zakona nimam pred sabo in se številk načrtno ne zapomnim, ker je drugih podatkov preveč. Je pa tako, da v bistvu v vsakem primeru je potrebno izvesti postopek pred upravno enoto, ki pokriva območje, na katerem se ta nepremičnina, to kmetijsko zemljišče nahaja. In potem je seveda potrebno tudi izvesti davčni postopek in potem overiti pogodbo.
Andrej, hvala za vprašanje. Upam, da ste slišali in poslušali odgovor. Zdaj pa z nami poslušalec Janez. Dobro jutro, dober dan. Pozdravljeni, hvala, ker ste počakali.
Lep pozdrav. Mene pa zanima, jaz sem živel z prijateljico izven zakonskem in sva naredila pogodbo pri notarju z pričami. Ker so bili interesi stranski, je ta sprememba bila, ker smo potem napisali doživljenjsko pogodbo.
Gospod, zdaj govorite o nekih pogodbah ali ste s tem mislil o poroko?
O poroko in o pogodbi.
Najprej je bila oporoka, uporabo ste izraz pogodba, ampak sem nekako sklepala, da gre za oporoko. Najprej ste naredili oporoko, potem ste pa v bistvu še sklepali pogodbo do smrtnem preživljenju. Sem prav razumela?
Ja,
v redu, ja. Izvolite naprej.
Zdaj me pa zanima na sodišču, kaj bojo upoštevali.
Lejte,
doživljenjska oporoka bila kasnej narejena.
Gospod, doživljenjske oporoke ni, ampak je bila doživljenjska pogodba.
Doživljenjska, ja.
Moramo zelo, zelo natančno uporabljati pravne izraze. Očitno ja. je vaša zunaj zakonska partnerka najprej naredila oporoko, naknadno, s katero je pač odločala, razpolagala svojim premoženjem za primer smrti. Naknadno je pa bila sklenjena pogodba o dosmrtnem preživljanju, s katero je tudi za primer smrti razpolagala, vendar odplačno s svojim premoženjem. In s pogodbo o dosmrtnem preživljanju se bo realizirala v zemljiški knjigi brez izvedbe zapuščinskega postopka se bo realizirala na podlagi izpiska iz matičnega registra o smrti oziroma po domače rečeno na podlagi mrliškega lista, bo tisti, ki je bil prejemnik premoženja s trenutkom smrti, se bo lahko upisal že v zemljiško knjigo brez zapuščinskega postopka. Zapuščinsko sodišče pa bo lahko upoštevalo v poroko samo še potem glede drugega premoženja, ki je ostalo v zapuščinski masi te zapustnice.
Aha. Okay.
Jasno. Hvala gospod Jane za vprašanje.
Seveda pa to ne pomeni, če v bistvu se pogodba ni izvrševala, se pa eventualno lahko pač pogodba izpodbija, ampak to je pač druga stvar, da potem pač se pogodba, da rečem po domače, spravi iz sveta in potem v takem primeru gre za tisto, kar je bilo predmet pogodbe v zapuščinsko maso. Ampak, a veste, tako kot je mogoče oporoko kadarkoli spreminjati in velja zadnja, to, da nekdo z oporoko razpolaga za primer smrti, mu ne jemlje pravice, da lahko sklepa dokler je lastnik, torej dokler je živ, kakršenkoli drug pravni posel in razpolaga s tem istim premoženjem, s katerim je pravzaprav razpolagal za primer smrti za oporoko.
Hvala lepa za pojasnilo. Poslušalec Jože čaka. Dober dan, izvolite.
Ja, dober dan. Jaz bi pa prosil za prodajo nepremičnine hiše in kmetijskih teh parcel, ne? Ker je bilo en čas je bilo govora, da mora sosed biti prvi upravičenec.
Gospod, tako je. Zakon o kmetijskih zemljiščih je specialen zakon, prav nekaj rečemo lex specialis, kadar gre za prodajo kmetijskih zemljišč. In kadar se prodajajo kmetijska zemljišča, zdaj, če prodajate vi hišo in kmetijska zemljišča v kompletu, a ne,
potem tako.
V bistvu morate vse skupaj dati na oglasno desko in je javna ponudba in vas ponudba, ko date na oglasno desko, zavezuje in morate v bistvu tudi izredno poudariti, da mora tisti, ki ima interes, kupiti vse. Ni pa res, da ima mejaš prednost do nakupa, pač pa ima kmet. Tisti mejaš, zakon o kmetijskih zemljiščih določa vrstni red oseb ali pa subjektov, ki imajo prednost do nakupa, ki so na nek način predkupni upravičenci. In najprej je kmet mejaš, ampak to ne pomeni kmet, ki recimo ima, ne vem, zdaj sem zmišljevala, 2000 kvadratnih metrov travnika pa eno kozo. Ne? Status kmeta mora imeti oziroma mora izpolnjevati pogoje za pridobitev status kmeta, kar pomeni, da mora s kmetijsko dejavnostjo ustvariti letno.
Ja, to obstoja, ker je velik, ne, to sigurno je.
Potem pač ima on predkupno pravico, ampak da kupi vse, on ne more reči, kupil bom samo tisto parcelo, ki je. Morate pa tudi vi v tej ponudbi pogoje prodaje jasno določiti. A veste, ljudje mnogokrat v teh ponudbah pišejo samo ceno, ker to je pač osnovna stvar, ki jo moraš napisati, ampak na tem obrazcu, ko daš ponudbo na oglasno desko, piše drugi pogoji prodaje in tam se marsikaj da napisati, ne pa da ljudje napišejo kupec znan, ker je smešno, ne? Ker je to pač zakon določa, kdo imajo prednost do nakupa. Ne?
Ja, ampak to se pravi, če je kupec znan, kaj pa v tem primeru?
Ne, tudi če je, nič ne pomaga, ker zakon da možnost. Ne? Zdaj, vi lahko zadevo prodajate po delih, ne? Če boste prodaje stavbno zemljišče oziroma stavbo posebej, potem seveda te stavbe kmet mejaš nima prednost do nakupa. Ne? Tukaj ste popolnoma prosti, imate pač možnosti, lahko pač tudi prodate hišo posebej.
Ne vem, jaz bi to v paketu, absolutno v paketu.
Potem bo pač Vi se lahko, vi lahko date pač zadevo, prodajate, ko imate znanega kupca, mu morate povedati, da seveda, ker gre za kmetijska zemljišča, bo šlo na oglasno desko in tisti, ki bo pač po zakonu imel prednost, bo imel prednost do kupa. Ampak to pomeni pod enakimi pogoji. A veste, to ne pomeni, da zdaj ta sosed lahko reče, ne, jaz bom pa kupil za, ne vem, tok in tok ceneje, ne. Pod enakimi pogoji.
Ja. Koliko časa mora biti na oglasni deski?
Na oglasni deski pa so zdaj rok skrajšali in je 15 dni.
15 dni sem?
Ja, samo 15 dni.
Ojoj. A smem še na vprašanje za tole služnost na pot. Koliko časa se presestuje, če že voziš, recimo, ampak da si bil večkrat opozorjen, da ne bi smel, no, v tem smislu.
Pri posestovalna doba je 20 let, oziroma kadar je podana dobrovernost 10 let, ampak recimo tukaj je 20 let in če lastnik služečega zemljišča te poti ni z ustreznimi pravnimi sredstvi izvrševalcu služnosti prepovedal, onemogočil to, da bi sprožil nek sodni postopek, potem je pač pri posestovanju teklo tudi tisti čas, tudi če je on v bistvu mogoče rekel, ja, pa nadovoljam, da tukaj
misliš. Ja, to isto, ja. Ja, kje pa lahko jaz dosežem to kakšen pravno potrditev, da je to tako?
Gospod Tožit, boste mogoče ni možno dogovorno zadevo rešiti, lahko to kot lastnik gospodujočega zemljišča sprožite postopek, da sodišče v pravdnem postopku ugotovi in potem razsodi, da ste služnost priposestovali, ker je pač priposestovanje služnosti eden od zakonitih načinov ustanavljanja oziroma pridobitve stvarne služnosti.
In to mora s pričami, ne, gotovo ali kako?
Ja, z dokaznim postopkom. Vi morate v dokaznem postopku pač sodišču ponuditi dokaze, da bo lahko izvedlo dokazni postopek in na podlagi ocene dokazov potem ugotovilo, da ste vi to služnost dejansko na ustrezen način, brez vijače, izvajal zahtevano pri posestovalno dobo 20 let. Ne? Seveda je to najbolj pogosto, se to dokazuje seveda s pričami, poleg tega pa se tudi ogled v naravi najbrž kaže, da do neke nepremičnine vodi neka pota, ne? In da če je to v naravi vidna pot in je to edini možen dostop, ja potem je to zelo, zelo pač še dodatno logično in je tudi to dokaz. Tako da eden od dokazov v takih postopkih je vedno tudi so fotografije, ne, recimo ali pa ortofoto posnetek, če je to edina pot, priče, kakšne druge fotografije, ki kažejo, sploh pa če je to edina dostopna pot. Ne. Drugi način, da pridobiš stvarno služnost, če v bistvu je to edina pot, je pa tudi stvarnopravni zakonnik pač pozna institut nujne poti, ko pa v nepravdnem postopku pač zahtevaš, da sodišče določi pot do tvoje nepremičnine, ki nima direktnega stika z javno cesto.
Marsikaj ste razložili, morda uspemo odgovoriti še dvema. Miha z Ljubljane, pozdravljeni.
Pozdravljeni, dobro jutro. Jaz sem za vašo gospod odvetnica eno vprašanje, če se ukvarja slučajno tudi z gospodarsko kriminaliteto oziroma če kaj zna svetovati glede tega.
Mislim, prav veliko se s tem ne ukvarjam, ker se bolj ukvarjam s civilnim pravom, ampak...
Veste, kaj me zanima? Čist, ko bi rekel, sploh za poslovni svet pereča problematika. Zadnjič sem videl na eni vdaji recimo enega upeharjenega Slovenca, ki je pač eno zadevo kupoval v tujini, a ne? In jaz tudi doskrat kakšno opremo za podjetje in take stvari kupujem pač v tujini in se dogajajo tudi že v Nemčiji in v drugih državah razne prevare glede pač nakupa določenih, ne vem, artiklov, potem pa, ko pride do izdaje tega, ne, sploh vidiš, da omenjeno podjetje ni posedovalo, ne, določene zadeve in na kakšen način se kot v bistvu kupec lahko zaščitiš, pač, ok, eden od načinov je, to vem, da ne daš 100% avansa, ampak primer, tudi če daš, ne vem, 20% avansa ali pa 10%, si v bistvu ob en riziko za zgubljen denara, ne? Ker na koncu taki po mojem postopki sploh glede tujine, da si na koncu v večjem minusu, kukor v plusa, ne, po domačem.
No, lejte, previdnost, jaz ne moram drugega reči, tukaj sploh pravzaprav ne gre toliko za pravno vprašanje, ampak pač, ko v poslovnem svetu je pač potrebno tudi biti previden, s kom posluješ, preverjati v bistvu reference svojega zlasti novega poslovnega partnerja in drugega vam ne moram reči. Previdnost, še enkrat previdnost in previdnost. Ne? V bistvu zavarovanja pa ni direktnega. Ne? Razen, če pri velikih poslih so potem še kakšne bančne garancije ali kaj podobnega, ampak pri teh manjših zadevah pa tega najbrž ni. Ne? Tukaj se mora vsak poslovni subjekt sam odločiti, s kom posluje in biti pri tem ustrezno previden. Je pa res, da je teh prevar sploh, odkar se je poslovanje v nekem večjem obsegu preselilo na internet, v bistvu je težko. Ne?
A je ena od možnosti, sem še to bi dodal, preverba pač določenega poslovnega...
Ja, seveda, to je prva stvar, da v bistvu veš, s kom posluješ.
Tako ja.
Ja, sej, marsikateri podatki, a veste, so dostopni tudi, pač javno dostopni, a ne? A veste, mislim, jaz sem se pri svojem delu že srečala s takimi prevarami, pri čemer v bistvu, a veste, neko oglaševanje po internetu, neki telefonski klici in podobne stvari, zlasti recimo v prevoznih poslih se tudi dogajajo hude prevare, a ne, in je treba biti pri teh stvarih res pazljiv. Je pa to gotovo dan danes težje, kot je bilo včasih.
Hvala lepa za vprašanje. No, s tem ste zagotovo dali še komu neko potrdilo za to, da smo previdni, da res preverimo, s kom poslujemo.
Pri vsakem poslovanju, pa ne bo to pač poslovno v nekem gospodarski dejavnosti ali pa tudi, kadar gre za čist zasebne pravne posle, je res potrebno ravnati zelo skrbno. Ne?
Za sklep, poslušalec Franc, še vam dajemo priložnost. Vprašajte, ja. Dober dan.
Dobar dan, ženi gospa. Želite, jaz je pa sama rad vedel in vprašal, jaz sem s sinom napravil darilno pogodbo, ne? In zdaj je to že od tega od 2005 in od tistega časa, razumete, nekaj časa je bo v redu, zdaj pa je parcela, ki sem mu je dal, pa tiste stvari, popolnoma v uničenem stanju, vse je zapuščeno in to in on mene je psihično izredno izčrpava, tako da pravim, jaz sem zdaj takih leti nimam nobene pomoči, nimam nobenega takega dohodka, nihsko pogonjino in jaz bi rad vedel, če bi lahko to nazaj dobil, kaj da bi to pač sistem lahko nekaj pomagal, ker on že več kot 3 leta ne sploh poklicani in...
Lejte, gospod, tukaj morate vedeti nekaj, ne? Darilo ni pogodba v dosmrtnem preživljanju. Čeprav ste morda vi tako razmišljali, da s tem, ko sinu podarite neko pač nepremičnino, da bo on za vas ustrezno poskrbel, ne? Zdaj, če seveda lahko pride tudi do razdrtja pogodbe, kadar so v bistvu razlogi za razdrtje pogodbe, preklic darila, vendar v bistvu to, da on za nepremičnino, ki ste mu jo podaril, ne skrbi tako, kot si vi predstavljate, da bi moral za njo skrbeti in če to sploh ni obveznost, je pač to ni razlog za razvezo pogodbe, za preklic pogodbe. Če pa ste seveda vi se po sklenitvi te darilne pogodbe znašli v tako slabem ekonomskem položaju, da je ogroženo vaše preživljanje, pa je to eden od razlogov za preklic, bi pa tukaj upozorila, da so zelo natančno določeni zakonom roki za preklic pogodbe iz katerega koli razloga, tako da pač razlogi, ki jih zakon določa, tako da tukaj darilo ni tako enostavno preklicati. Ne? In tudi roki so za preklic. Če so v bistvu roki že potekli, tudi če obstajajo razlogi za preklic, v bistvu je to prepozno. Bi pa upozorila na nekaj, a ne, da v bistvu tukaj pogosto ljudje sklepajo zgolj darilne pogodbe, pa vendarle pričakujejo od obdarjenca določene protiusluge. Se strinjam absolutno, da je pravzaprav pomoč očetu nekaj, kar je najbolj običajnega in je dolžnost otrok, ne glede na to, ali kaj dobiš ali ne dobiš od darilo ali ne. Ampak, če nekdo prenaša lastninsko pravico na nekem premoženju na svojega, na neko osebo, od katere pa vendarle pričakuje neke protiusluge, ki so lahko moralno sploh ne sporne, ne, v bistvu so že moralna zaveza, vendarle mora biti to napisano. A veste, darilo je pa brezpogojna stvar. Darilo daš brez tega, da zahtevaš kaj nazaj. Če jaz podarim Nataši svinčnik, ki ga zdaj le držim v roki, od nje ne zahtevam zato nič dodatnega, ne, in ona pač to darilo sprejme. Tako da tukaj moramo ločevati, kaj je darilo in kaj so druge pogodbe, ki so dvostranske, ko se v bistvu tudi pričakuje neka protiusluga.
Hvala lepa sodelujočim, predvsem pa vam, gospa Mateja Maček, odvetnica za pravne zagate, da razrešujete naše probleme in s tem, ko nekdo vpraša, zagotovo pomagate še tolikim in tolikim. Upam na vnovično kmalu snidenje, saj je vprašanj še veliko.
Tako je, kar nekaj nama jih je danes ostalo, niso prišle na vrsto. Tako.
Najlepša hvala.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.